prvním ročníku gymnázia se pisoval petice za propuštění Václava Havla, pak 10 let konal dobro v neziskovce, pak byl náměstkem 4 ministrů zahraničí a velvyslancoval v Izraeli. Dnes je prorektorem soukromé vysoké školy Cevro a říká, já s dovolením pracuji v kategoriích svoboda, prosperita, bezpečí. Všechno ostatní je od nich víceméně odvozeno. Tomáš Pojar, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Kachecí.
Osobnost Plus.
Smí prorektor soukromé vysoké školy na demonstraci?
No to samozřejmě smí, prorektor soukromé vysoké školy je naprosto svobodná osoba a může dělat v zásadě, co chce.
No jasně, ale já si myslela, že vysoké školy jakékoliv mají být apolitické, tak v momentu, kdy jdete na demonstraci, tak vyjadřujete jakýsi politický názor.
Já myslím, že vysoké školy mají být místo, kde se střetávají nejrůznější názory, kde může být člověk apolitický, ale zároveň to mají být lidé s vyhraněnými názory a právě ta konfrontace těch názorů je důležitá pro uchovávání si svobody a pro skutečně konstruktivní a kritickou debatu. Takže myslím, že politika na vysoké školy patří, nebo zejména na některý. Konec konců Cevro je taky liberálně konzervativní, si říká už ze své podstaty, ale prostě musí to být debata svobodná a musí to být debata různých názorů, které tam jsou konfrontovány.
A tak řekněte tedy, byl jste na té včerejší demonstraci nebo ne?
Na demonstraci jsem nebyl, byl jsem na zasedání Česko-izraelské obchodní komory a jejího předsednictva.
Kdybyste tam nebyl, tak byste byl na té demonstraci.
Je to možná jo, možná ne, to já nevím ještě. No, nevím, co by bylo, kdyby.
Ne, jasně, ale vy se stavíte k takovýmhle demonstracím jak?
Já ty demonstrace chápu, ale zároveň si nemyslím v danou chvíli ze svýho pohledu, že tady je prostě svoboda tak ohrožena, abych na demonstrace musel chodit. Za komunismu jsem musel chodit na každou demonstraci a na každou prostě jsem taky dorazil. Teď to tak nevidím, takže někdy se na nějaký demonstraci zastavím a někdy ne. Nemám to tak vyhraděný. Myslím si, že svoboda tady ještě ohrožena není.
No až bude, bude prostě, ne?
Tak možná se do té doby na nějaký demonstraci zastavím.
Tomáš Pojar, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste řekl, že progresivistický koncept lidských práv se rozšířil do dnešní zhoubné až nihilistické podoby. Máte na mysli přesně co?
Mám na mysli to, že těch prostě práv je daleko víc, jich jako všichni mají na všechno práva, je to systém přebujelý a není to o základních právech, tak jak za který my jsme vždycky bojovali. Já se snažím i doteďka prostě za základní práva na lidskou svobodu a na lidský bytí a na svobodu projevu a svobodu vyznání. Prostě těch práv je daleko víc a tím pádem se relativizujou a myslím si, že každý...
Že uniká to hlavní.
Že uniká to hlavní, ta podstata a myslím si, že to je špatně.
Ale na druhou stranu ve všech demokratických zemích v momentě, kdy nějaká skupina bojuje o nějaké právo pro sebe, tak postupuje asi stejně jako ty skupiny v Česku, není to tak?
No, nesmí to být na úkor jiných práv. Ve chvíli, kdy máte právo na svobodu vyjadřování a svobodu vyznání, tak to si myslím, že je skutečně základní a univerzální právo. A pak jsou partikulární skupinový práva. Myslím, že teď je to hodně o jednotlivých skupinových právech, které potom narážejí na práva jako jiných skupin a jednotlivců. A já bych to vždycky odvíjel.
Například, řekněte například.
Jaká tak já myslím, že celá problematika jako LGBT plus a všech dalších práv je jako je příliš zveličována a unáší tu problematiku lidských no, práv. Vím, ale... Právo na čistý vzduch, právo prostě jako na všechno. Já si nemyslím, že je právo na čistý vzduch základním jako lidským právem. Prostě základním lidským právem je svoboda jedince, jednotlivce a to je pro mě základní lidský
právo. Já tomu rozumím, ale nerozumím tomu, proč LGBT práva by měla nějak omezovat naši svobodu. Proč? Vždyť to jsou pravidla pro jejich život, nikoli náš.
Pravidla pro jejich život nikomu neupírám a každý má mít jako právo na svůj vlastní život a na vlastní jako soukromí, ale celá ta debata není jenom o jednotlivých právech těch lidí, ale je to celá ta progresivistická agenda, zejména jako na západě, v západní Evropě, na východě Spojených států, na všech univerzitách, je proti základní svobodě. Tam když ve chvíli chcete, když jako spochybníte to, že muž je muž a žena je žena, nebo když řeknete, že v manželství je prostě manželstvím mezi mužem a ženou a všechno ostatní je něco jiného, tak můžete být jako vyloučeni z té, když jsme mluvili o vysokých školách, z té vysoké školy. Je to prostě smutný fakt.
Nedávno teď aktuálně byl vyloučen ten děkan Harvardu za to, že byl v týmu, který obhajoval Weinsteina, tak progresivističtí studenti ho vypískali ze školy a museli
Je to naprosto tragický, proto si myslím, že na vysokých školách má být uchována svoboda slova, prostě svoboda názoru, mají být názory konfrontovaný a nikdo nemá být vylučován, pokud to není prostě názor extremistický. Problém je, že v danou chvíli mezi extremistický názory a fašistický a všechny další jsme jako toho dali příliš mnoho, co s extremismem a s fašismem nemá nic společného a zúžili jsme ten prostor svobody i díky právě té relativizaci všech možných práv. A to nejenom práv jednotlivců, ale práv skupin. A skupinový práva jsou, myslím, taky jako dost často napováženou.
Říká Tomáš Pojar, dnes šéf, jeden z šéfů, řeknu to dobře, CVRO vysoké školy, ale není ten problém s těmi vysokými školami a s tím vlastně akademickým prostředím dán mimo jiné tím, že skutečně je to sídlo intelektuálů levicových, je to místo pro ty progresivistické síly a tak dále. Jinými slovy, že studenti i kantoři často myslí ve vztahu k lidským právům takhle expanzivně. Je to tím dané?
Je to tím dané, je to diskurs, který už v zásadě začal nabírat na síle od 60. let a teď je, já doufám, že už na vrcholu nebo za vrcholem, ale od té doby prostě čím dál tím víc síly. Ten levicový progresivismus se stal skutečně mainstreamem nejenom na většině jako univerzit nebo řekněme západních univerzit, ale i ve většině médií, i v tom politickém diskurzu. Prostě je to něco, co jako vyhrálo tady nebo se stalo nejsilnějším proudem a já si osobně myslím, že to není dobře a není zdravý, ale na druhou stranu je to jako...
No ale řekněte mi, pane Pojare, jestli mohu, k čemu to podle vašeho názoru může vést, co je to hlavní riziko na tomhle směru? Co se může stát?
Hlavní riziko je, že se nevěnujeme tomu podstatnému. Nevěnujeme se tomu podstatnému, jak při ochraně svobody, tak co se týká bezpečnosti a prosperity, když už jste tady citovala. A dávno jsem poslouchal váš rozhovor s Cyrilem Hešlem a prostě ten říkal, že máme příliš mnoho času se věnovat jako pitomostem. A to je jako pravda. Takže myslím, že nám prostě myslíme si, že jsme pupkem jako světa, že všechno se bude točit tak, jak my si přejeme. A uniká nám to podstatný a nejsme
ale
na to
zjevně nejen nám.
No nám, já myslím, západní společnosti v danou
západní
chvíli.
Společnosti.
A nás jako řadím do západní společnosti a ztratili jsme určitý jako kontakt s realitou a to si myslím, že nikdy není dobrý a vždycky je prostě dobrý se vrátit ke kořenům a k určitý střízlivosti. Jen tak si ty vlastní svobody můžeme uchovat.
Myslíte si, že tímhle směrem, který jakoby přikryl celou západní Evropu, ten progresivismus, takže se stáváme zranitelnější?
Myslím, že se stáváme zranitelnějšími a zároveň, že to vede k určitý protireakci, která je dost často populistická, nihilistická v jiném směru a myslím, že to není zdravý potom pro rozvoj těch společností a pro jako uchování si zdravýho jádra. Takže to nejde jenom o ten vlastní progresivismus a o tu sílu progresivismu, ale i o tu reakci, kterou to vyvolává a to někdy není úplně optimistické.
Myslíte si, že stejnou obavou byl hnán pan Kubera, když v Terezíně pronesl tu slavnou větu, vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu, třeba zahalenou doslov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus?
Myslím, že tímto způsobem směřoval, ale já tam furt vidím základní jako rozdíl a myslím si, že to, na co se vzpomíná v Terezíně, na druhou světovou válku, na holokaust, takže je skutečně nesouměřitelný s tím a s těmi útoky na svobodu nebo na to zgleichšaltování myšlení, který vidíme teď. Takže já tam vidím určitý paralel nebo chápu, co chtěl tím říct. Nemyslím si, že zrovna v Terezíně při tom pietním aktu to bylo na místě, protože to vede potom i k další relativizaci toho, co se v Terezíně nebo v jiných koncentrácích dělo a to, co se dělo skutečně jako za druhý světový války, což byla válka opravdu strašidelná.
Takže v této atmosféře a v tomto znění byste s panem Kuberou hodně polemizoval?
Polemizoval, protože jako nepolemizoval bych s ním, že veškerá ta ideologie environmentalismu nebo prostě LGBT je v zásadě netolerantní, to si myslím taky, že to je určitá ideologie, která nemá přinejmenším pro mnoho zastánců, nemá nebo nepřipouští jakýkoliv jiný názor, naopak ho vylučuje, ale zároveň to není srovnatelný prostě jako s tím, co se dělo za druhý světový války. Jak jsem říkal na začátku, já si nemyslím, že naše prostě existenciální svoboda a bytí je ohroženo a to jako v Terezíně prostě ohroženo bylo.
Vy sám, Tomáš Pojar je dnešním hostem Osobnosti Plus, vy sám jste pořád členem ODS.
Nejsem členem ODS, já jsem přerušil členství, když jsem byl velvyslancem v Izraeli a členem ODS.
A od té doby jste se tam nevrátil?
Nevrátil jsem se tam, já se k ODS hlásím a říkám o sobě, že jsem, což je pravda, skalním voličem ODS, ale já pracuji kromě na Cevru ještě v několika dalších projektech a i nějakých mezinárodních projektech a v jednom jsem se musel upsat a podepsat, že nebudu členem žádné politické strany a toto tedy dodržuji, takže členem ODS nejsem.
Ale říkáte skalní volič, to znamená, že se vám politika ODS v posledních letech teď líbí. Nic vám tam nevadí.
A tak to mě vždycky něco vadí a to je zdravý, když jako něco vadí, ale prostě myslím, že ODS je zdravou a jedinou pro mě rozumnou alternativou k současné levicové vládě a prostě ODS mám spoustu kamarádů a zároveň spoustu lidí, s kterými si nemusím úplně rozumět, ale prostě je to ta je to ta nejlepší volba, která se mě
nabízí. Ale je ta strana tak zdravá, když cítila potřebu vyloučit Klause mladšího?
Já taky se o tom vedla určitá debata, ale pro mě byl Václav Klaus mladší vyloučen nikoli za své názory, s tím bych měl asi problém právě, protože prostě pluralitu názorů ctím, ale protože byl k té straně neloajální a já si myslím, že prostě jako mají být, tak aby ty strany fungovaly a aby vůbec celý systém fungoval, tak má být jako určitá míra loajality, anebo máte odejít. A to platí mimochodem nejenom v politice, ale platí to i v zaměstnání. Já kdybych nebyl spokojen a kdybych nesoucítil prostě s Cevro institutem, tak bych jako tam nebyl, ale rozhodně bych Cevro institut nekritizoval a konec konců jste říkala, že jsem byl náměstkem 4 ministrů, kdyby jeden z těch ministrů byl ministrem, s kterým bych nesouhlasil a nemohl spolupracovat, já bych prostě v piko vteřině jako odešel a nebyl bych tam. A to, že Václav Klaus podporoval ve volbách jiné kandidáty než kandidáty, na kterých se usnesla ta vlastní strana, tak si myslím, že bylo jako fatální a bylo to opakování. Takže pro mě to byl krok z vyloučení kvůli loajalitě, který chápu s ohledem na názory, tam už bych se nebyl
taky. Ale upřímně řekněte, prosím, pane Pojare, nebude takový hlas chybět v té ODS, jako měl Klaus mladší?
Já myslím, že částečně chybět bude, proto si doufám, že tam někdo podobné hlasy nebo podobný směr, a to nejenom co se týká školství, ale i dalších otázek, že bude mít. A já doufám, že ODS bude tedy strana skutečně názorově na jednu stranu ukotvená, ale na druhou stranu rozkročená, že tam bude prostě na půdě ODS živá debata na téma zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, ale i domácí politiky.
Říká Tomáš Pojar, vy neustále přednášíte, jak jsem si našla na internetu, po různých místech na téma různé druhy bezpečnosti a obrany proti nim. O 3G sítích mluvíte, o fake news mluvíte a tak dále. Ale mě by zajímalo z vašeho pohledu, jaké místo na zeměkouli je pro tuto zeměkouli opravdu nejrizikovější?
No, já nevím, jestli na to dokážu odpovědět. Jsou v oblasti Blízkého východu, které jsou skutečně jako rizikové, tak abyste tam vůbec jela na návštěvu, nebo rizikové pro ty lidi, kteří tam bydlí, a zároveň jsou rizikové s ohledu na to, že můžou konfliktem zachvátit nemožná celý svět formou nějaké třetí světové války, to si nemyslím, ale daleko širším konfliktem. Další rizikovou oblastí je Severní Korea a postupně si myslím, že rizikovou oblastí se bude stávat i jako ten čínský spor ze Západem, a tedy Jihočínský moře. V oblasti rizikou vždycky byly hranice Ruské federace, ty byly vždycky jako neklidné a různým směrem se posouvaly, ať už se Ruská federace jmenovala Carské Rusko nebo Sovětský svaz. Takže těch rizikových oblastí je více. Pravdou je, že v danou chvíli my v České republice žijeme v jedné z nejbezpečnějších, na jednom z nejbezpečnějších míst planety.
No ale sám jste řekl, že některé ty možné konflikty se můžou samozřejmě na sebe nabalit různé reakce a stanou se konfliktem světovým, tak je to spíš Irán, Izrael, nebo je to Severní Korea, nebo co to je?
Tak světovým konfliktem skutečně, co se týká světové války, tak do toho by museli být jako zapojený ty klíčové světové mocnosti, což v danou chvíli znamená, a to zejména ty jaderný, v danou chvíli znamená Spojené státy, Ruskou federaci a Čínu. Nemyslím si, že by konflikt s Iránem nebo izraelsko-iránský konflikt zasáhnul do celosvětové války, že by díky němu se pustila skutečně do války Čína se Spojenými státy nebo Spojené státy s Ruskem. Ale byl by to konflikt, který by nepochybně přerostl hranice Blízkého východu nebo hranice těch dvou konkrétních států, které by byly v té přímé válce. To samé platí o Severní Koreji, byť tam ve chvíli, kdyby došlo ke konfliktu, tak konflikt potom mezi Spojenými státy a Čínou se vyloučit nedá. Konec konců ta poslední válka na korejském poloostrově, tam se Spojené státy a Čína přímo zúčastnili a jsou to Spojené státy, které garantují bezpečnost Jižní Koreji a do určitý míry garantem existence toho nejkrutějšího, nejbrutálnějšího a nejtotalitnějšího režimu na světě, který tady máme, je Čína v danou chvíli v toho severokorejského režimu a nikdo jiný.
Řekněte mi, do jaké míry ale je riziková Evropská unie sama sobě. Já proč se ptám, když byl minulý týden hostem u nás Václav Klaus starší, tak viděl velké riziko v tom, že se dnešní EU tváří, že jsou možné jen drobné úpravy uvnitř stávajícího mechanismu a jen pár osvícenců vidí, že na těch malých změnách vůbec nesejde, že třeba zásadní změnu, to jsem parafrázovala. Vidíte to stejně, že pokud se z EU nestane něco opravdu velkého a zásadního, tak se žene do pekel?
Já nevím, jestli se žene do pekel, ale může se hnát do postupného jako rozkladu a nefunkčnosti, a to si myslím, že hrozí. Já si nemyslím, že jako tady hrozí nějaký v danou chvíli nebo v blízké budoucnosti zásadní konflikt bezpečnostní nebo vojenský v rámci tedy Evropské unie nebo na půdě rozkladu Evropské unie, ale to, že Evropská unie nefunguje optimálně a to, že Evropská unie má problémy konkurovat zbytku světa ekonomicky, ale že není schopná se Evropa ubránit, protože se v zásadě ani bránit nechce z toho vojenského a bezpečnostního hlediska, tak to faktem je a myslím si, že je to skutečně napováženo a že nějaká zásadní debata by se měla víc. Nicméně těch zájmů je v Evropě anebo v Evropské unii tolik, že si zase dokáže těžko představit, jaký možný kompromis nebo jakou možnou dohodu bylo tedy jednoduché nebo vůbec možné dosáhnout pro jiný fungování. Já myslím, že Evropská unie je do do určité míry odsouzena k tomu fungování a bytí, v jakým v tuto chvíli se trvává pouze s nějakými kosmetickými změnami. No a chápu Václava Klause, že to kritizuje, že předtím varuje. Myslím si, že to nevede k nějakému nárazu prostě jako zítra, ale dlouhodobě udržitelný stav, to je velmi těžko.
No ale dělá na vás současné vedení Evropské unie, myslím, ten dojem, že to prostě potahnou, dokud to půjde takhle, dokud se to celé nezboří a teprve pak možná přijdou nějaké reformy.
Upřímně řečeno si myslím, že to není primárně na vedení Evropské unie, je to na jednotlivých státech v rámci Evropské unie a je to na jednotlivých lídrech nebo nelídrech v rámci jednotlivých zemí Evropské unie, a to zejména na těch zemích velkých, a tam žádný leadership v danou chvíli nevidíme. Prostě uvidíme.
No, rozhodně tam nevidíme leadership, který by chtěl zásadně reformovat EU, to tady ne.
No, přesně tak, nebo možná Emmanuel Macron ji zásadně chce reformovat, ale zase směrem, který je neprosaditelný, protože nejenom myslím, že my jako Česká republika, ale ani to Německo s tím nebude souhlasit, takže je tam velmi, když už se najde nějaký lídr, tak je většinou slabý, takže to není jako pořádný lídr a ještě je potřeba mít schopnost to prosadit, tu vizi, a pobavit se o té vizi a prosadit ji společně, protože to je mechanismus skutečně kolektivní a mezi jednotlivými státy. Ta Evropská komise je opravdu druhořadá a to není jednoduchý a možná, a to je proto, proč říkám, že je těžké s tím něco dělat a že možná Evropská unie je skutečně odsouzena k tomu v dohledné době, k tomu bytí, v jakým v tuto chvíli se trvává.
Tomáš Pojar lehce se usmívá, jako kdyby to byla verze, která se mu líbí, ale přitom ne úplně.
No mně se nelíbí, ale zároveň to není úplná katastrofa. Já jsem za těch posledních 30 let projel spoustu válečných konfliktů a spoustu prostě míst, kde bylo jako opravdový zoufalství nebo kde byly opravdový diktatury a furt, jako když to porovnáte s tím, co jsem viděl, tak je to alternativa, s kterou dokážu žít.
Jasně. Řekněte mi, máte vy v budoucnu ještě nějaké politické ambice?
Já jsem nikdy neměl žádný politický ambice a v tom jako v zásadě setrvávám.
Ne, počkejte, vy jste byl čtyři ministrům, tak je to správně, jste byl náměstkem. A to už beru jako politickou funkci. Tak jestli míříte třeba zase do státní správy, nebo ne?
Rozhodně teď do státní. Já jsem dělal 10 let v neziskovém sektoru, 10 let jsem pracoval pro český stát, pak jsem zcela dobrovolně a s radostí státní službu opustil, abych se trošku okysličil a aby ten jako byrokratický zmar ze mě trošku jako opadl. Nicméně jako odešel jsem v dobrém a nikoli tak, že bych bouchal dveřmi a říkal, že se nikdy v životě do státních služeb nevrátím, tak to nemám. Ale teď jsem přinejmenším jako v polovině té další desetiletky a rozhodně jako nic v danou chvíli neplánuju. Baví mě to, co dělám, že kromě toho, že dělám na CERu a v tom akademickém světě, tak naštěstí ještě prostě mám jako, dělám něco v biznisu a v určitý poradenství a projekty, které jsem zase nikdy nedělal a který mě taky ještě furt baví a je to něco novýho. Já potřebuji prostě dělat něco novýho, byť se to celý věnuje 30 let prostě bezpečnosti.
Já jsem se vás na to ptala, protože v seznamu kantorů na CERu v vysoké škole je spoustu ODSáků. Měla jsem ten dojem. Já říkám, je spousta ODSáků a taky spoustu dalších lidí, třeba Magda Vašáriová.
A třeba Cyril Svoboda, který byl jeden z mých ministrů a rozhodně to nebyl žádný ODSák.
Ale mě by zajímalo, je to stále CERO Institut je stále považován za takový think tank ODSky nebo ne? Nebo jsou úplně už odděleny?
Tak já myslím, že CERO nebylo nikdy přímo spojeno s ODS. Já jsem tam teď 5 let a CERO je skutečně jako svobodná platforma pro debatu spíš na té středopravý části, ale...
Ano, svobodně často... tam debatují pravičáci.
No to není pravda, tam máte jako debatoval tam i Miloš Zeman před první prezidentskou volbou a v poslední době dost často tam máte lidi jako z levice a to dost často jako aktivní politiky, který se těch debat jako účastní. protože to má být ten svobodný prostor, který nezastírá to, že je spíš na té středopravé jako části spektra, ale zároveň jako tu svobodnou debatu tam jde, ale to není o jako konkrétních politických ambicích. Dost často jsou to lidi, kteří tam skutečně působí, tak to jsou lidi, kteří byli v té politice, mají nějakou zkušenost politiky nebo s vedením konkrétních částí státu a je to jakýsi pokus na v tom akademickém světě propojit ten svět jako reálný s tím akademickým, mimochodem nejenom v oblasti politiky a řízení státu, ale i třeba v těch právních studiích nebo v těch, který se jenom ekonomice, protože jestli zase jako nějaký problém vidím toho západního světa, tak to jsou ty uzavřený světy, včetně toho akademického, který když je uzavřený, jak je zoufalý.
Říká Tomáš Pojar, dnešní host Osobnosti Plus. Jsem ráda, že jste přišel, děkuju.
Naschlédnou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Hezký den.
Mějte se pěkně.